right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะครับที่ในเมืองจีนหลายๆเมืองเนี่ยเราจะเห็นการประท้วงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายซีโร่โควิดนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่มันอาจจะโอ้โหอึดอัดหรือเปล่าต้องการเสรีภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็นำมาซึ่งความวิตกกังวลในบางส่วนทั้งในมุมของการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ในเชิงของการลงทุนด้วยแต่ว่าในวันสองวันล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางฝั่งตลาดหุ้นนะเริ่มมีจังหวะของการดีขึ้นมาแรงๆอยู่เหมือนกันนั่นก็อาจจะเป็นการอิมพลายได้หรือไม่นะครับว่านักลงทุนในตลาดเขาคาดการว่าทางฝั่งของจีนอาจจะเริ่มอ่อนข้อนะครับหรือว่าอาจจะมีการผ่อนคลายตัวมาตรการโควิดได้หรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องเข้ามาเรียนสอบถามทางด้านของอาจารย์อาร์มนะครับดร.อาร์มตันนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาแล้วก็รองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับพี่อาร์ม
ครับสวัสดีครับคุณอีกสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับวันนี้เข้ามาช้านิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเทคนิคเล็กน้อยจากทางฝั่งของ Facebook นะครับระยะหลังก่อนหน้านี้นะมันหมุนติ้วเลยนะครับก็พยายามแก้กันอยู่ว่าเอายังไงดีนะฮะแต่สุดท้ายก็กลับขึ้นมาได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะมีแจกหนังสือของพี่อาร์มด้วยนะครับ China Endgameนะมีให้ทั้งหมด5เล่มนะเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเดี๋ยวรอฟังกฎกติกาให้ดีหรือว่าอาจจะลองคลิกลิงก์นะฮะเดี๋ยวทางทีมงานจะแปะไว้ให้ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ห้อง Open Line Chat ที่เป็นห้องต่างประเทศนะครับก็คลิกเข้าไปได้นะแล้วก็ไปตอบคำถามเอาแบบง่ายๆเลยนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวจัดส่งให้นะ5เล่มนะเดี๋ยวบอกกติกาอีกทีนึงว่าคำถามคืออะไรนะครับโอเคนะครับพี่อามตอนนี้เราเห็นในหลายๆเมืองนะครับที่มีการประท้วงกันไปนะครับแต่โอเคมันอาจจะกระแสอาจจะเริ่มเบาลงบ้างแล้วแหละนะครับแต่ว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ไม่ได้เคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ในสมัยที่คุณสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นผู้นำหรือเปล่าครับพี่อามมันสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของคนหรือความอึดอัดมันแค่ไหนเขาถึงกล้าที่จะออกมาขนาดนี้แล้วการที่เขาใช้กระดาษเปล่าเนี่ยมันเป็นในเชิงสัญลักษณ์ในมุมไหนครับผม
จริงๆก็เป็นการประท้วงที่น่าสนใจมากครับคุณเอกเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนถามว่าเมืองจีนนี่มีการประท้วงหรือเปล่านะครับจริงๆเมืองจีนมีการประท้วงนะครับแต่ว่าการประท้วงในจีนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องนะครับยกตัวอย่างนะคุณอีกจำได้ไหมที่ตอนนั้นเขาประท้วงกันเรื่องธนาคารในเหอหนานนะครับไม่จ่ายเงินฝากนะครับแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆเฉพาะเรื่องบางเรื่องนะครับหรือไม่ก็ประท้วงรัฐบาลท้องถิ่นนะครับไม่พอใจรัฐบาลท้องถิ่นแล้วรัฐบาลกลางก็จะเข้ามาดูแลนะครับมาปลดผู้ว่ามาจัดการให้นะครับแต่ว่ามันแทบจะไม่เคยเห็นนะครับการประท้วงที่อันที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้มันมีลักษณะความคับข้องใจร่วมกันในหลายๆเมืองเรื่องเดียวกันนะครับก็คือเรื่องซีโร่โควิดแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องซีโร่โควิดเนี่ยมันเป็นนโยบายของส่วนกลางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะพูดได้นะครับว่าเป็นนโยบายที่ถูกกับผู้นำก็คือสีจิ้นผิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการประท้วงในลักษณะที่มันเป็นเรื่องเดียวกันร่วมกันในหลายๆเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของนโยบายของส่วนกลางและโดยเฉพาะนโยบายของผู้นำนะครับคือสีจิ้นผิงอันนี้แทบไม่เคยเห็นเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในทางการเมืองนะครับทีนี้เมื่อกี้คุณเอกบอกว่าเขามาประท้วงเนี่ยก็มีเทคนิคแพรวๆนะครับยกเรียกว่ากระดาษขาวเรียกประท้วง A4 ใช่ไหมครับก็คือต้องการจะแสดงความไม่พอใจแต่มันก็เป็นเทคนิคทางกฎหมายครับคุณเอกว่าหมายถึงว่าเขาไม่ได้เรียกว่ามีข้อความต่อต้านรัฐบาลหรือต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเขาแค่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์จริงๆแล้วนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิงหัวนี่เขาไม่ใช่ชูกระดาษสีขาว A4 นะครับเขาชูสูตรคณิตศาสตร์ฟริดแมนอีควอชั่นนะครับก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะกับการเมืองไม่เกี่ยวเลยกับซีโร่โควิดอยู่ๆมาโชว์สูตรคณิตศาสตร์ฟริดแมนอีควอชั่นเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าคำว่าฟริดแมนเนี่ยมันคล้องพ้องเสียงกับคำว่าฟรีดอมกับคำว่าฟรีเดอะแมนนะครับปล่อยคนปล่อยพวกเราเถอะนะครับก็เรียกว่าคนจีนนี่ก็สร้างสรรค์ไม่เบานะครับ
อืมครับก็ไปตีความได้อีกเยอะเลยนะครับโอ้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมหน่อยนะครับสวัสดี900ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้อง Open Line Chat ตอนนี้ทีมงานแปะให้แล้วนะครับกติกา คนไหนก็ตามที่อยากได้หนังสือของพี่อาร์มนะครับสำหรับเล่มนี้นะฮะซึ่งน่าสนใจมากนะครับผมอ่านเกินครึ่งเล่มละนะครับ China Endgame นะครับก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกกันได้นะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะเดี๋ยวทีมงานแปะอีกทีนึงนะครับใน Facebook กับ YouTube นะครับแล้วก็ห้อง Open Line Chat นะครับตรงห้องต่างประเทศนะนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับคิดว่าจีนจะเปิดประเทศเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแนะนำติชมรายการนะครับว่าอยากจะเสนอแนะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับคนไหนที่อยากได้5เล่มนะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะโอเคนะครับโอ้แต่พอมีการประท้วงแบบนี้เนี่ยทางฝั่งของรัฐบาลจีนเขาก็มีการใช้ทั้งไม้แข็งแล้วก็ไม้อ่อนนะครับสลับกันไปก็ดูเหมือนจะยังคุมเข้มอยู่แต่บางส่วนก็อาจจะเริ่มผ่อนคลายทีนี้พี่อาร์มอ่านเกมอ่านวิธีคิดของรัฐบาลของเขาหรือแม้กระทั่งคุณสีจิ้นผิงณนาทีนี้มองยังไงบ้างนะครับ
ก็ผมคิดว่ามันก็มีทางเลือก3ทางนะครับคุณอีกลองคุณอีกแล้วก็ท่านผู้ฟังลองฟังไปด้วยกันแล้วก็ลองจินตนาการดูดีกว่านะครับสวมบทบาทว่าถ้าเราเป็นจีนนี่เราจะเลือกทางออกไหนนะครับทางเลือกแรกนะครับก็คือต้องดุดันต้องเข้มงวดต้องพยายามป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกนะครับแต่ว่าก็เรื่องของซีโร่โควิดนะครับก็จะเดินหน้าที่จะค่อยๆผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทางสายกลางหน่อยนะครับทางเลือกที่2นะครับก็คือแน่นอนทั้งคุมเข้มทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการชุมนุมอีกแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือดับเบิลดาวน์ในเรื่องซีโร่โควิดก็คือเข้มเรื่องซีโร่โควิดยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าบอกว่าจะต้องทำให้เห็นว่าเราทำถูกแล้วนะครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยการล็อกดาวน์เนี่ยก็จะยิ่งเป็นการที่ทำให้คนออกมาชุมนุมไม่ได้ใช่ไหมครับคุณเอกอาจจะจำได้ว่าสมัยก่อนตอนมีชุมนุมเยอะๆเนี่ยเรื่องโควิดก็เป็นข้ออ้างอันหนึ่งนะของรัฐบาลในหลายประเทศใช่ไหมครับที่จำกัดเสรีภาพในการชุมนุมก็มีคนที่ปล่อยข่าวลือเหมือนกันนะครับว่าจีนอาจจะล็อกดาวน์นะจีนอาจจะทำเข้มกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นทางสายเข้มนะครับทางเลือกที่3นะครับก็คือแน่นอนนะฮะต้องคุมเข้มต้องป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมอีกแต่ว่าในเรื่องโควิดนี่รับกับความเรียกร้องของประชาชนนะครับก็เรียกว่าผ่อนคลายก็คือกลับหลังหันเลยเปิดเมืองเลยนะครับไม่เอาละซีโร่โควิดอยู่กับโควิดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่3ผมให้คุณอีกแล้วก็ท่านผู้ฟังสังเกตนะครับว่าทั้ง3ทางเลือกเนี่ยส่วนที่จัดการกับการประท้วงเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับคือรัฐบาลจีนไม่ปล่อยให้มีการประท้วงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีออปชันที่บอกว่าประท้วงเลยนะครับใครอยากมาแสดง เสรีภาพการแสดงออกมาแสดงเลยอันนี้ไม่มีทางเลือกนั้นนะครับแต่ว่า3ทางเนี่ยแตกต่างกันในเรื่องโควิดนะครับก็คือมีทางสายกลางค่อยๆผ่อนนะครับก็คือไม่เข้มเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่ายังซีโร่โควิดอยู่นะก็ยังตรวจยังล็อกดาวน์แต่ว่าเป็นล็อกเป็นชั้นไม่ได้ล็อกเป็นเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางแรกใช่มั้ยครับทางที่2ก็คือเข้มกว่าเดิมอีกล็อกเลยล็อกเมืองเลยครับแล้วก็ทางที่3ก็คือเปิดเมืองเลยนะครับคุณอีกคิดว่าน่าจะเป็นทางไหนครับ
โอ้ก็ต้องทยอยผ่อนลงมาเลยครับพี่อาร์มนะครับคงอาจจะไม่ถึงขั้นไปเอ็กซ์ตรีมเหมือนที่หลายคนพยายามจริงๆอยากจะถามพี่อาร์มเหมือนกันว่าเขาอาจจะเอ็กซ์ตรีมแล้วก็มีคนพยายามที่จะเชื่อมโยงว่าเอ๊ะมันจะเหมือนในอดีตหรือเปล่าที่มันมีการปราบปรามแบบรุนแรงนะครับพยายามมีความเชื่อมโยงในลักษณะแบบนั้นพี่อาร์มให้น้ำหนักเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
คืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าคุณอีกพูดถูกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเอา3ทางเลือกเนี่ยมาเปรียบเทียบกันน่ะเราจะรู้สึกว่าสมเหตุสมผลที่สุดนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์กับรัฐบาลมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกแรกก็คือเป็นทางสายกลางนะครับก็คือค่อยๆผ่อนนะครับถามว่าทำไมไม่ใช่ทางเลือกที่เปิดเมืองเลยนะครับจริงๆก็ตรรกะการเมืองง่ายๆนะครับถ้าเปิดเมืองเลยมันก็เท่ากับยอมรับอ่ะว่าที่ผ่านมารัฐบาลผิดพลาดรัฐบาลทำผิดจริงๆควรจะเปิดมาตั้งนานแล้วแล้วก็เท่ากับเป็นการที่บอกด้วยว่าต่อไปนี้ในทางการเมืองนะครับถ้าคุณไม่พอใจอะไรคุณมาเรียกร้องคุณก็ได้ทันทีตามนั้นซึ่งรัฐบาลก็คงไม่ต้องการที่จะส่งสัญญาณตรงนั้นใช่ไหมครับส่วนเข้มขึ้นซึ่งก็บางคนก็มีข่าวลือเยอะนะครับคุณอีกว่าสารทูตสหรัฐเตือนนะครับประชาชนสหรัฐในจีนบอกว่าให้เตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมยาไว้เลย2 สัปดาห์นะครับก็คล้ายๆกับจะล็อกดาวน์อีกไหมนะครับ แต่ว่าถ้าเลือกทางที่เข้มขึ้นเนี่ยมันก็เสี่ยงแล้วก็อันตรายนะครับคุณเอกเพราะว่ามันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความกดดันเพิ่มความไม่พอใจแล้วก็แสดงว่าไอ้เสียงเรียกร้องเนี่ยรัฐบาลจีนบอกชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาทำถูกแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนทิศทางคือมันอาจจะไปยิ่งกว่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันลุกลามไปกันใหญ่อันนี้มันอาจจะไปถึงจุดที่ซ้ำรอยครับคือผมกำลังจะบอกว่าทางเลือกที่เข้มขึ้นเนี่ยเป็นทางเลือกที่อันตรายนะครับในเรื่องของรัฐบาลความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเนี่ยเราก็ดูนะครับว่าทางเลือกที่สมเหตุสมผลแล้วก็รัฐบาลน่าจะใช้เนี่ยก็คือเป็นทางเลือกที่บอกว่าเขารับนะกับข้อกังวลของประชาชนแต่ว่าเขาก็ยังเห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องเคร่งครัดไม่สามารถจะเปิดเมืองได้100%ทันทีนะครับแต่ว่าจะค่อยๆผ่อนให้นโยบายซีโร่โควิดเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากเหมือนในอดีตนะครับแล้วก็เร่งระดมฉีดวัคซีนค่อยๆผ่อนทีละขั้นทีละตอนจนนำไปสู่การเปิดเมืองในที่สุดทางสายกลางเนี่ยก็ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลที่สุดนะครับและอันนี้ผมคิดว่าก็คงเป็นความคาดหมายของนักลงทุนด้วยที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าคาดหมายว่าลักษณะทางออกเนี่ยมันน่าจะไปในทิศทางนี้นะครับ
ครับแต่ด้วยความที่มันอาจจะมีเรื่องอื่นหรือเปล่าหมายถึงว่าประเด็นอื่นที่เขาอาจจะไม่พอใจแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆโอเคไอ้ตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวที่จุดพลุนะครับทำให้เหมือนกับว่าทุกคนก็อาจจะเริ่มกล้าที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆแต่ว่าโอเคอาจจะมีในเชิงของอริยะขัดขืนนะครับอะไรว่าไปนะครับในเชิงของสัญลักษณ์แต่เพียงแต่ว่าพอมันผสมลงกับจุดนั้นจุดนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆพอมันรวมกันเรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ความเชื่อมั่นความศรัทธาในผู้นำเนี่ยมันอาจจะน้อยลงไหมพี่อาร์มมองไงฮะประเด็นนี้มันเป็นจุดที่คอนเซิร์นกันหรือเปล่า
คือการแสดงออกเนี่ยนะครับก็คือการออกมาประท้วงเนี่ยมันมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยก็คือประท้วงนโยบายโควิดนะครับประท้วงนโยบายซีโร่โควิดที่เคร่งครัดมากเกินไปรูปแบบที่2เนี่ยก็คือประท้วงรัฐบาลประท้วงสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงออกไปรัฐบาลออกไปพรรคคอมมิวนิสต์ออกไปแบบที่2เนี่ยรัฐบาลจีนรับไม่ได้แล้วก็คงจะไม่ยอมนะครับแต่ว่าแบบแรกเนี่ยรัฐบาลจีนบอกว่าคุยกันได้นะครับรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอีกสังเกตเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประท้วงเนี่ยอย่างนักศึกษานะครับเขาจะระมัดระวังทำไมถึงยกตัวกระดาษ A4 สีขาวทำไมคือเขาพยายามหลีกเลี่ยงเขาไม่ยกป้ายบอกว่าสีจิ้นผิงออกไปไม่ยกป้ายบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ออกไปเพราะเขารู้ว่าอย่างนี้รัฐบาลจีนไม่คุยด้วยนะครับไม่คุยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาประท้วงที่ตัวนโยบายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนพอที่จะรับได้แล้วก็รับฟังนะครับดังนั้นเหมือนกันแต่ว่าคุณอีกอาจจะเห็นข่าวว่าเอ๊ะแต่มันมีคนตะโกนนะสีจิ้นผิงออกไปมีคนตะโกนนะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ออกไปเนี่ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ครับที่จริงๆแล้วก็คือคนเนี่ยออกมาไว้อะไรกับการสูญเสียที่ซินเจียงที่เมืองรูบูชีนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม
้
คนก็ออกมาเยอะมากนะครับซึ่งตอนแรกก็เป็นการออกมาไม่ได้ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้ต่อต้านสีจิ้นผิงแต่ออกมาแสดงสัญลักษณ์ไว้อะไรนะครับซึ่งเขาก็คิดว่าไม่มันก็น่าจะไม่อันตรายน่าจะปลอดภัยน่าจะทําได้ครับแต่พอออกมากันเยอะๆเนี่ยก็มีคนกลุ่มนึงที่ตะโกนใช่มั้ยครับขึ้นมาก็คือไม่ใช่คนทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยออกมาเพื่อการที่บอกว่าให้สีจิ้นผิงออกไปให้รัฐบาลจีนออกไปนะครับแล้วก็คนที่ตะโกนตรงนั้นน่ะก็จะเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงนะครับก็คือเป็นจุดที่อันเนี้ยอาจจะเกินเส้นแดงของรัฐบาลจีนคือสําหรับรัฐบาลจีนเนี่ยคุณออกมาที่จะเรียกร้องความไม่พอใจนโยบายนะครับอันเนี้ยอยากคุยกันได้แต่ถ้าออกมาที่จะบอกว่าเรียกร้องให้เปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนรัฐบาลล้มพรรคคอมมิวนิสต์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกินเส้นแดงนะครับของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงพยายามที่จะแยกสองเรื่องนี้นะครับสองกลุ่มนี้ออกจากกันนะครับแล้วเขาคงต้องแสดงนะครับว่าเขารับเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ความไม่พอใจเนี่ยมันกว้างขวางมากนะครับก็คือความไม่พอใจเรื่องนโยบายโควิดที่ตึงเกินไป ครับคุณเอกก็จะเห็นนะฮะว่าในตัวของสื่อจีนในตัวคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอะไรที่ออกมาเนี่ยก็เริ่มมีการรับในลักษณะที่ว่ารับเสียงสะท้อนนะครับแล้วก็จะปรับนโยบายให้ยืดหยุ่นให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ามันออกในทางที่เราบอกนะเป็นทางสายกลางนะครับคุณเอกเขาไม่ได้ล็อกดาวน์ณวันนี้จริงๆมันถึงจุดที่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเกินมาจากตอนที่ตัดสินใจล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนเมษายนแล้วนะครับแต่เขายังไม่ได้ล็อกดาวน์ปักกิ่งเขายังไม่ได้ล็อกดาวน์กวางโจวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวที่บอกว่าอยู่ๆจะมาเปิดเมือง 100% เลิกแล้วซีโร่โควิดก็คงไม่ใช่เช่นเดียวกันนะครับ
ครับโอเคครับทักทาย 1,200 ท่านนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้อง Open Line Chat ด้วยนะครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้หนังสือพี่อาร์มนะครับ China Endgame วันนี้มีให้5เล่มนะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ทีมงานแปะให้ละผมคอนเฟิร์มผมเช็คดูละแปะให้แล้วนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ห้อง Open Line Chat ห้องต่างประเทศนะครับกดคลิกเข้าไปแล้วตอบคำถามง่ายๆนะครับคิดว่าจีนจะเปิดประเทศเมื่อไหร่จริงๆไม่มีใครทราบหรอกแต่ผมแค่อยากจะทราบนะครับว่าแต่ละท่านคิดอย่างไรนะครับมองอย่างไรจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่แล้วก็แนะนำนะครับช่องถามอีกกับอีกนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยเนาะนะครับโอเคเอาละฮะสำหรับคุณกิติพัฒน์ก็สมัครเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่อาร์มเล่าให้เห็นภาพว่ามันมีอยู่3ซีนาริโอนะครับมันจะมีกรณีไหนไหมที่รัฐบาลจีนบอกว่าโหไม่ไหวละอาจจะต้องถึงขั้นมาล็อกดาวน์กันอีกรอบนึงต่อให้ประชาชนอาจจะอึดอัดแต่ถ้ามันเกิดซีนาริโอแบบนี้ปั๊บจำเป็นฮะมันจำเป็นมากๆอาจจะต้องใช้มาตรการนี้แล้วมันมีกรณีไหนไหมที่รัฐบาลอาจจะต้องสมมติว่ามันอาจจะต้องมีการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับสำหรับการจัดการกลุ่มผู้ประท้วงน่าจะทำให้มันเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะครับมันจะเป็นแบบไหนบ้างมันไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะครับแต่นี้เรามองฉากทัดเอาไว้ก่อนนะครับ
ก็ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาคุมฝูงคนออกมาได้ลำบากเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกก็เป็นไปได้ที่จะใช้วิธีที่ล็อกเมืองเพื่อให้ทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็กดให้โควิดเป็นศูนย์อีกรอบหนึ่งนะครับคือมันเป็นไปได้ว่าแต่อันนี้มันไม่ได้ล็อกเพื่อโควิดแต่มันเป็นการล็อกเพื่อเรื่องของการชุมนุมเสริมไปด้วยแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนน่ะคุณเอกว่าทางเลือกเนี้ยมันก็เสี่ยงนะก็คือว่ามันยิ่งเป็นการเรียกว่าราดน้ำมันลงบนกองเพลิงอ่ะนะครับแล้วก็เติมเชื้อของความไม่พอใจนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เสี่ยงที่ถ้าถึงจุดนึงเนี่ยมันยิ่งทําให้คนไม่พอใจแล้วก็ควบคุมไม่ได้แล้วคนออกมาเยอะนะครับแล้วถึงจุดนึงเนี่ยมันอาจจะไปถึงจุดที่เรียกว่าคล้ายกับเหตุการณ์เทียนอันเหมือนในอดีตหรือเปล่านะครับแต่อันเนี้ยก็คือเป็นฉากทัดหนึ่งซึ่งผมไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามองกันเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะออกทางกลางๆมากกว่านะครับ
ครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอดูหน่อยนะครับนี่คุณวลาดิเมียปูเตียงนะครับบอกว่าสวัสดีครับทักทายนะฮะโอเคนะครับคุณสุดารัตน์บอกว่าอ่านวันเดียวจบเล่มเลยค่ะซื้อมาแล้วนะฮะแล้วก็รอติดตามผลงานของดร.อาร์มเล่มถัดไปด้วยนะคะโอเคนะครับนี่แฟนคลับตัวจริงเลยนะครับคุณวัชรศักดิ์นะครับบอกว่าที่เขาให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนอีกรอบหนึ่งทางฝั่งของจีนเนี่ยผู้สูงอายุที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยจีนเขาน่าจะมีแผนอย่างไรดร.อาร์มได้ติดตามประเด็นนี้บ้างไหมครับ
คือหลายคนก็มองว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับเพราะว่าอันนี้เขาไม่เคยแถลงมาก่อนนะครับก็เมื่อวานก็เป็นการแถลงครั้งแรกว่าจะเริ่มเร่งระดมการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุนะครับซึ่งหลายคนก็ตีความว่ามันก็แปลว่าคงจะต้องค่อยๆเตรียมพร้อมที่จะเปิดเมืองมากขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นการส่งสารว่าอันที่หนึ่งที่เรายังเปิดเมืองไม่ได้ก็เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยยังเสี่ยงมากนะครับแล้วก็อัตราการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุเราต้องดีกว่านี้ก็รออีกหน่อยนะครับอันที่สองก็คือเราจะเริ่มที่จะเร่งระดมฉีดแล้วนะครับเพื่อที่จะค่อยๆผ่อนคลายไปสู่การเปิดเมืองก็คือถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะซีโร่โควิดด้วยการจิ้มจมูกตรวจ PCR ต่อไปแล้วก็ยังไม่ต้องฉีดวัคซีนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณเชิงบวกที่นักลงทุนนะครับหรือผู้ติดตามหลายคนก็มองว่ามันก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยรับฟังนะครับเสียงของประชาชนในระดับหนึ่งแล้วก็คงจะไปในทิศทางที่เดินหน้าที่ค่อยๆเปิดประเทศนะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือแสดงให้เห็นนะครับว่าจีนคงมองนะครับว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับคงจะต้องเร่งในการระดมฉีดเข็ม3นะครับให้กับกลุ่มเสี่ยงซึ่งอันเนี้ยก็คือจะเป็นจุดที่จะทำให้เขาเปิดเมืองได้นะครับ
ครับขอบคุณครับคุณเดย์นะฮะตอนนี้คำถามมาทุกทิศทางแล้วนะครับคุณเดย์บอกว่าประเด็นการจัดการปัญหาของรัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเนี่ยไม่เหมือนกันบางครั้งภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นที่อาจจะดูเข้มข้นนะเป็นเหมือนแบดกายแต่รัฐบาลกลางดูเหมือนจะเป็นกู๊ดกายมองอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่า
ก็คือจริงๆเนี่ยเรื่องซีโร่โควิดมันแตกต่างนิดหนึ่งว่าคนเชื่อว่าเรื่องซีโร่โควิดเนี่ยเป็นความคิดของผู้นำเลยนะครับเพราะว่าผู้นำบอกว่าเขามีนโยบายนี้นะครับแล้วมันยิ่งไปกว่านั้นอีกไงคุณอีกที่มันยากเนี่ยก็เพราะว่าผู้นำเนี่ยนะครับสีจิ้นผิงเนี่ยยังผูกซีโร่โควิดเนี่ยไว้กับความสำเร็จของระบบการเมืองจีนนะครับก็คือเขาไปตีความว่ามีเฉพาะจีนเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้นะครับก็คือด้วยระบบการเมืองของจีนเนี่ยถึงทำให้สามารถทำซีโร่โควิดได้แล้วก็เขาก็ไปตีความว่ามันเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนสหรัฐตายไป1ล้านคนจริงๆจีนจะต้องมีคนตายประมาณ4ล้านคนด้วยซีโร่โควิดเนี่ยเขามีคนตายหลักพันนะครับคือเรื่องมันละเอียดอ่อนเพราะว่ามันผูกกับนโยบายรัฐบาลกลางมันผูกกับนโยบายผู้นำและมันไปผูกถึงระบบการเมืองถ้าเกิดว่าคุณอีกบอกว่าซีโร่โควิดผิดใช่มั้ยคุณอีกบอกว่าซีโร่โควิดเนี่ยมันล้มเหลวเนี่ยก็เท่ากับคุณอีกบอกอะรัฐบาลกลางล้มเหลวสีจิ้นผิงล้มเหลวเนี่ยจะไปถึงระบบการเมืองจีนล้มเหลวใช่ไหมครับคือมันเป็นเรื่องที่มันก็เลยละเอียดอ่อนกว่าการประท้วงครั้งอื่นนะครับทีนี้เมื่อกี้ประเด็นเรื่องรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็มีประเด็นก็คือการอธิบายแบบนึงในเรื่องซีโร่โควิดเนี่ยก็คืออธิบายว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยทำหนักกว่าที่รัฐบาลกลางสั่งนะครับก็คือรัฐบาลกลางเนี่ยไม่ได้โอ้โหสั่งให้ต้องมาล็อกดาวน์คนไปไหนไม่ได้เลยเด็กป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ได้พวกเนี้ยมันเป็นนโยบายในเรื่องของการบังคับใช้มาตรการของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมันก็เข้าใจได้ไม่ยากนะครับคุณอีกว่าถ้าผู้นำต้องการซีโร่โควิดแล้วถ้าเกิดว่าเมืองไหนมีการระบาดหนักขึ้นมาแล้วถูกผู้ว่าถูกปลดได้ทุกคนก็ต้องทำเต็มที่อ่ะคุณอีกทุกคนก็ต้องทำให้มันหนักกว่าที่คนอื่นทำอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหตัวนโยบายที่มันทำกันเนี่ยการล็อกดาวน์กันอะไรเนี่ยมันเวอร์วังอลังการมากจนคนถ้าเกิดว่าใครไปเห็นภาพที่เมืองจีนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้มันต้องระดับนี้เลยเหรอนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นการบังคับใช้นโยบายบังคับใช้มาตรการในระดับรัฐบาลท้องถิ่นทุกคนต่างแข่งกันว่าใครทำได้หนักหนาสาหัสกว่ากันไปเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นตัวปัญหานะครับที่มีการพูดกันนะครับในหมู่ของคนจีนว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยทำได้อย่างเรียกว่าหนักหนาสาหัสกว่าจริงๆที่รัฐบาลกลางต้องการด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดเนี่ยแหละครับความกดดันความไม่พอใจที่สูงขึ้นมากนะครับ
ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณรุ่งโรจน์บอกว่าตอนนี้จีนมีคลื่นใต้น้ำอย่างไรอาจารย์อามประเมินในประเด็นนี้อย่างไรนะครับ
คือจริงๆเนี่ยก็หมายถึงว่าก็จะมีคนอธิบายนะครับอยู่2เรื่องว่าอันที่1เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมกับความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศจีนซึ่งอันนี้เราก็คงจะวิจารณ์วิเคราะห์ค่อนข้างลำบากนะครับคุณเอกเพราะว่าข้อมูลเราน้อยมากแต่ว่าความหมายเนี่ยก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยชนะในศึกการเมืองจีนอย่างเด็ดขาดนะครับทีมผู้นำชุดใหม่ก็เป็นคนของสีจิ้นผิงทั้งหมดมันก็อาจจะแปลว่าต้องมีกลุ่มคนที่เสียประโยชน์หรือไม่พอใจนะครับที่สองก็มีคนที่ถามว่ามันมีการร่วมมือของต่างชาติหรือเปล่าใช่มั้ยครับซึ่งอันนี้ก็รัฐบาลจีนเองก็พยายามจะบอกว่ามันอาจจะมีอิทธิพลจากต่างชาตินะครับเข้ามาที่ทําให้เกิดความวุ่นวายนะครับแต่ว่าคุณอีกเราคงต้องยอมรับอ่ะครับว่าถึงแม้ว่าขั้วการเมืองตรงข้ามเขาจะไม่พอใจถึงแม้ว่าต่างชาติเขาอาจจะออกมาประท้วงด้วยอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคนจีนเนี่ยทุกคนแฮปปี้เนี่ยมันก็คงไม่มีประท้วงอ่ะนะครับคุณเอกแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยมันก็ถ้าเรามีเพื่อนคนจีนเราคุยเราอะไรเนี่ยนะครับมันก็ทราบว่าเขาก็จะมีความกดดันที่สูงมากในช่วงนี้นะครับจากนโยบายซีโร่โควิดที่มันเคร่งครัดตึงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็โยงอยู่แล้วกับกระแสนะครับความไม่พอใจของประชาชนโดยทั่วไปนะครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณพรากรส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาโอ้สวัสดีครับคุณจินตนานะฮะวันก่อนเราเจอกันใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะโอเคนะครับขอดูหน่อยนะครับเป็นอย่างไรบ้างคุณสุขสารบอกว่ากังวลอย่างนี้ด้วยนะถ้าผ่อนคลายมาตรการต่อให้ค่อยๆผ่อนคลายมาตรการตัวซีโร่โควิดเนี่ยแล้วคนป่วยเขาเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเนี่ยระบบสาธารณสุขของจีนรับได้จริงเหรอต่อให้ค่อยๆขยับไปนะพี่อาม
อันนี้เนี่ยผมก็มันน่าสนใจนะคุณอีกนะคือโควิดนี่ไม่ใช่โรคที่ทุกคนเห็นตรงกันใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นกันคนละทิศคนละทางนะครับผมจำได้นะว่าตอนที่ไทยเราจะเปิดเมืองตอนอะไรเนี่ยก็จะมีคุณหมออยู่สองกลุ่มใช่ไหมที่คุณหมอที่บอกว่าเราอยู่กับมันได้นะครับเราพร้อมแล้วกับคุณหมอที่ก็ยังระมัดระวังอยู่ยังไม่แน่ใจว่าถ้าเราเปิดแบบไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยเนี่ยมันจะเลวร้ายแค่ไหนนะครับคือผมว่าในจีนตอนนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งคุณหมอสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเชื้อมันโอไมครอนแล้วนะครับแล้วเราก็ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยวัคซีนเราก็2เข็ม3เข็มนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็น่าจะอยู่กับมันได้นะครับกับคุณหมอที่ยังระมัดระวังบอกว่าถ้าผิดพลาดไปใครจะรับผิดชอบนะครับความสูญเสียจะมากขนาดไหนนะครับก็มีทั้ง2กลุ่มนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะครับคุณอีกครับมีการพิมพ์บทความทางวิชาการของอาจารย์หมอนะครับทีมอาจารย์หมอที่มาลัยปักกิ่งในวารสาร The Nature อันนี้เป็นการพิมพ์ภายหลังการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนเมษายนนะครับก็คือบทวิจัยเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยไม่ใช้มาตรการซีโร่โควิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโอไมครอนถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยจะมีคนตายประมาณ 1.5 ล้านคนครับก็จริงๆเนี่ยก็ดีกว่ายุคเดลต้านะเพราะว่าถ้าเป็นเดลต้านี่เราบอกว่าคนสหรัฐตาย1ล้านเนี่ยคนก็4เท่าของคนสหรัฐนะครับประชากรก็คนจีนก็น่าจะตาย4ล้านจาก4ล้านเนี่ยเหลือ 1.5 ล้านเนี่ยก็ลงมาเยอะมากแล้วแต่ว่าก็เป็นความสูญเสียที่รัฐบาลจีนบอกว่าเขารับไม่ได้นะครับทีนี้อย่างวันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็มีคนเปรียบเทียบกับไต้หวันนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณอีกดูเนี่ยประเทศจีนนะครับก็ซีโร่โควิดนะครับส่วนฮ่องกงกับไต้หวันเนี่ยก็เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยก็เคร่งครัดมากนะครับฮ่องกงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่แต่ว่าไต้หวันเนี่ยเปิดเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจากเดิมที่ก็ใช้ซีโร่โควิดเหมือนกันเนี่ยนะครับใช้นโยบายที่เรียกว่าเคร่งครัดเนี่ยแล้วก็อยู่ๆถึงจุดนึงเนี่ยไต้หวันก็ประกาศเปิดเมืองนะครับซึ่งการเปิดเมืองของไต้หวันเนี่ยคุณเอกครับถ้าเราเอาจํานวนของผู้สูญเสียนะครับมาแล้วก็เปรียบเทียบโดยคิดเป็นจํานวนประชากรจีนเนี่ยถ้าจีนเปิดเมืองทันทีเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 700,000 คนครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันหนักหนากว่านั้นก็บางคนก็บอกมันอาจจะหนักกว่านั้นนะเพราะว่าระบบโรงพยาบาลจีนไม่ได้เหมือนไต้หวันนะครับแล้วก็ไต้หวันก็มีวัคซีนหลากหลายชนิดนะครับมีทั้งวัคซีนตะวันตกด้วยนะครับก็คืออาจจะมากกว่า 700,000 นะครับแต่จริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราบอกว่ากรณีดีที่สุดอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าเหมือนกับไต้หวันประมาณ 700,000 คนเนี่ยเราฟังตัวเลขโดยรวมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็เยอะนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกับ 1,400 ล้านนะครับคุณเอกก็คือมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตเนี่ยจริงๆไม่ได้ต่างจากไข้หวัดใหญ่มากนะครับเพียงแต่ว่าโควิดเนี่ยมันเป็นกรณีที่ทุกคนจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะเพราะว่าทุกคนไม่มีภูมิมาก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่า 700,000 เนี่ยเราเปรียบเทียบกับ 1,400 ล้านนะจริงๆเนี่ยก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่สูงนะครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่อื่นในโลกเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้รายงานนะว่ามี 700,000 คนแล้วก็อยู่กับโควิดไปแล้วก็ค่อยๆเปิดเมืองแล้วก็ผ่อนคลายเหมือนกับทุกอย่างกลับมาปกติแต่ว่าเนื่องจากจีนเนี่ยประโคมข่าวเรื่องนี้มาโดยตลอดใช่มั้ยครับว่าเขาทําได้ดีเขาไม่มีผู้สูญเสียสหรัฐเสียไป1ล้านคนโควิดเรื่องของชีวิตผู้คนเป็นเรื่องสําคัญเวลาที่เราไปรายงานทีมผู้นําจีนบอกว่าถ้าเปิดเมืองวันนี้เปิด 100% เลยมีคนตาย 700,000 คนเนี่ยเค้าฟังเค้าอาจจะบอกว่าเค้ายังไม่ยอมนะครับก็อันนี้มันก็เป็นการตัดสินใจทางการเมืองครับทีเดียว
ครับมันก็ผูกโยงกันไปนะครับมีท่านนี้บอกว่าอาจารย์อาร์มเขียน China End Game เนี่ยนะฮะจะมีใครเขียน Thailand End Game ไหมครับนะอาจารย์อาร์มช่วยทำอีกเล่มหนึ่งได้ไหมครับนะแซวเข้ามานะโอเคนะโอเคนะครับท่านนี้บอกว่าเอออาจารย์อาร์มนะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อของทางฝั่งของจีนเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าเขาเริ่มผ่อนคลายขึ้นมาเนี่ยเงินเฟ้อจะกลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลหรือเปล่า
ก็ถ้ามันอยู่ๆมันเปิดเมืองเลยเนี่ยอาจจะมีประเด็นนะครับแต่ถ้ามันค่อยๆผ่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ๆจะเงินเฟ้อมันจะพุ่งขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอ่ะครับคุณเอกแต่ว่าตอนนี้จีนเนี่ยเค้าคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยดีกว่าไม่มีเงินเฟ้อคือตอนนี้จีนเป็นปัญหาที่ตรงกันข้ามใช่มั้ยครับกับสหรัฐกับยุโรปคือจีนเนี่ยเป็นปัญหาว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่คึกคักเลยคนเนี่ยคือคนไม่ได้ประท้วงด้วยการยกป้ายขาว A4 ยกสูตรคณิตศาสตร์นะครับคนเนี่ยยังประท้วงด้วยการไม่ซื้อของไม่จับจ่ายใช้สอยไม่ลงทุนเพราะว่าทุกคนก็ปล่อยเกียร์ว่างทุกคนบอกลงทุนทําไมอ่ะเศรษฐกิจแย่อย่างเงี้ยก็ต้องรอให้เปิดเมืองก่อนนะครับคือตอนนี้ในจีนก็คือเป็นโหมดปล่อยเกียร์ว่างอ่ะครับเป็นโหมดทุกคนก็มองซ้ายมองขวาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็ไม่จับจ่ายใช้สอยไม่ซื้อของแล้วก็ล็อกดาวน์ด้วยใช่มั้ยครับนักธุรกิจเค้าไม่มีใครที่จะมาลงทุนตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่เปิดเมืองเลยนะครับก็รอเปิดเมืองดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาของจีนก็คือซีโร่โควิดเนี่ยยิ่งเวลานานไปเนี่ยมันยิ่งกดดันเศรษฐกิจนะครับก็ทั้งใน2มิติก็คือทั้งการบริโภคแล้วก็ทั้งการลงทุนคือจริงๆเนี่ยคุณอีกครับซีโร่โควิดของจีนเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ประสบความสําเร็จที่สุดเลย
ใช่ครับ
ซึ่งอันนี้ตลาดจีนเนี่ยเรียกว่าตอนที่ทุกคนทั่วโลกระบาดเนี่ยเอ๊ะทําไมจีนเศรษฐกิจเค้าก็กลับมาปกติค่อนข้างปกตินะครับแต่ปีนี้มันกลับเป็นนโยบายที่ล้มเหลวที่สุดนะครับเราอาจจะพูดอย่างนั้นได้นะเพราะว่านี่เราก็เห็นแล้วความกดดันมันสูงมันบอกว่ามีอะไรที่แตกต่างกันน่ะคุณอีกก็คือแตกต่างกันก็คือเชื้อนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเดลต้าซึ่งมันไม่ได้แพร่ง่ายแพร่กระจายหลบกันอย่างนี้นะครับแต่โอไมครอนเนี่ยคุณเอกครับมันแพร่เร็วมากแพร่ง่ายมากแล้วก็หลายคนไม่มีอาการนะครับก็คือคุณเอกดูตัวเลขที่เขารายงานแต่ละวันเนี่ยตัวเลขของคนไม่มีอาการสูงมากนะครับแต่ว่าเขาตรวจ PCR ทั้งเมืองไงเขาก็เลยได้ตัวเลขคนไม่มีอาการมาเยอะนะครับแต่ความหมายเนี่ยก็คือสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือเชื้อมันแพร่เร็วจนซีโร่โควิดเนี่ยมันทำยากมากก็คือในปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ทำซีโร่โควิดเนี่ยปกติล็อกดาวน์เนี่ยล็อกไม่เคยเกิน2อาทิตย์นะแต่ว่าตอนที่ล็อกเซี่ยงไฮ้เนี่ยล็อกไป2เดือนนะคุณเอกนะครับก็คือมันต่างกันที่โอไมครอนนะครับแล้วก็ซีโร่โควิดเนี่ยมันก็เมื่อทำแล้วเนี่ยมันก็จะมีความคิดอยู่นิดนึงว่าถ้าเลิกตอนนี้เนี่ยที่ทำมาทั้งหมดจะสูญเปล่าใช่มั้ยครับก็สมมุติว่าคุณอีกล็อกเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว2สัปดาห์มันยังไม่เป็น0เนี่ยคุณอีกจะเปิดเมืองก็เอาล็อกมา2สัปดาห์นี่มันก็0เปล่าสิก็ต้องล็อกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็น0ใช่มั้ยครับหรือว่าเนี่ยความคิดของคุณหมอบางคนในจีนหรือว่าบางคนที่ยังคิดว่าควรจะต้องระมัดระวังก็จะมองว่าเฮ้ยอยู่ๆเรามาเปิดเมืองเราเลิกกันตอนนี้แล้วที่เราอดทนกันมายาวนานเนี่ยมันไม่0เปล่าหรือใช่มั้ยครับคือมันก็มีความคิดแบบนี้แต่ว่าความคิดอีกฝั่งนึงก็คือบอกว่ามันก็ต้องอยู่กับโอไมครอนแล้วล่ะเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะกำจัดโอไมครอนไปยังไงนะครับ
ครับโอเป็นโจทย์ที่จริงๆยากนะครับ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันนะฮะคุณปัญญาบอกว่าเอ๊พี่อาร์มมันเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าจีนเนี่ยเขาอาจจะตั้งใจล็อกดาวน์เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนให้คุ้นเคยกับเรื่องของการปิดประเทศเพื่อเตรียมรับอาจจะเช่นสงครามใหญ่ในอนาคตสามารถมองมุมนี้ได้ไหมว่าเฮ้ยเนี่ยเขาขนาดเขาปิดอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ได้มันใช่ประเด็นนี้หรือเปล่า
คือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งในความคิดนะครับคือยกตัวอย่างว่าเราไปพูดกันเนี่ยผมคิดว่าเขาก็จะคิดว่าเขายังทำซีโร่โควิดได้เพราะว่าเขาคิดว่าหนึ่งเนี่ยคนไม่ได้ต่อต้านขนาดนั้นคือโดยทั่วไปเนี่ยเขาคิดว่าคนรับได้กับนโยบายซีโร่โควิดแล้วเผลอๆเนี่ยคนจำนวนมากก็สนับสนุนเพราะว่าทุกคนก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าคนสูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับคนจีนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เขาคิดว่าประชาชนก็ไม่ได้รู้สึกทนไม่ไหวเดียวกันก็อาจจะมีความคิดว่าในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับกลับมาพึ่งพาภายในกลับมาทดลองนะครับการบริโภคในประเทศทดลองว่าถ้าต้องปิดประเทศหรือเกิดมีสงครามหรือความผันผวนภายนอกเราจะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องของการสร้างระบบนะครับที่ track คนได้ไหมครับเพราะว่าทุกคนจะต้องมี health code เนี่ยนะครับบางคนก็บอกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเชิงยุทธศาสตร์แต่คุณอีกอันนี้มันอธิบายได้นะปีหนึ่งสองปีแต่นี่มัน3ปีแล้วไงคือผมคิดว่าความอดทนคนเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากคือปีแรกเนี่ยคนก็บอกโอเคทุกคนแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้มากใช่มั้ยครับปีที่2เนี่ยทุกคนก็แฮปปี้มากเพราะว่าชาวบ้านเค้าวุ่นวายกันของจีนนี่สงบราบคาบไม่มีเดลต้านะครับพอปีนี้เนี่ยมาปีที่3เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยทุกคนไม่แฮปปี้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยคาดหมายว่าเขาอาจจะยังจะต้องระมัดระวังเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งผู้นำจะต้องมีประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์คนจีนโดยทั่วไปเข้าใจได้นะคนจีนบอกถ้าเป็นเขาเนี่ยต้องประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ถ้าต้องเป็นผู้นำต่อเนี่ยเขาก็ไม่เสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนจีนเนี่ยหมดความอดทนตอนที่ประชุมเสร็จแล้วก็ยังไม่เลิกนะครับแล้วทุกคนดูบอลกันสนุกสนานคนในเวที
เปิดหน้ากากหมด
เวิร์คครับเปิดหน้ากากหมดแล้วเรายังล็อกดาวน์กันอยู่อันนี้คือผมคิดว่าความอดทนเนี่ยมันกลับเร็วมากจนแม้กระทั่งรัฐบาลจีนเนี่ยผมว่าเขาประเมินผิดพลาดเขาไม่คิดว่ามันจะถึงระดับนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าก่อนหน้านี้เขาประเมินว่าคนไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าก่อนประชุมเนี่ยคนก็ไม่มีใครออกมาประท้วงอ่ะทุกคนก็รับกันไปก่อนอดทนกันหน่อยเดี๋ยวประชุมเสร็จก็คงค่อยๆผ่อนคลายแต่ตอนนี้คนรู้สึกว่าเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับแล้วทำไมมันยังหนักมากอยู่เนี่ยนะครับคือผมว่าความรู้สึกน่าจะเป็นลักษณะแบบนี
้ครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้อง manage ให้ดีนะครับเรื่องของความคาดหวังของคนด้วยนะครับแล้วก็ความรู้สึกของคนด้วยนะครับเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรนะครับโอเคนะฮะนี่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนที่คิดเหมือนอาจารย์อาร์มเลยนะครับบอกว่าเกิดปัญหาเพราะว่ามีบอลโลกด้วยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งด้วยนะครับนะฮะนี่เขามีวัคซีน mRNAแล้วหรือยังครับพี่อาร์มได้ติดตามหรือยังครับคุณวิจิตนะฮะ
คืออันเนี้ยนะครับมันก็มีข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งในจีนเองนะครับก็มีกลุ่มนึงก็เชื่อว่าจริงๆไม่ได้มีความแตกต่างที่มีสาระสำคัญระหว่างวัคซีนจีนกับวัคซีน mRNA ก็ความหมายก็หมายถึงว่ากันตายได้ทั้งคู่นะครับอีกกลุ่มนึงก็มองว่ามันมีความแตกต่างวัคซีนเราเนี่ยมันไม่มั่นใจเพียงพอถ้าเราเปิดเมืองแล้วมันเกิดเลเทเนี่ยเรายิ่งหน้าแตกกว่าเดิมอีกนะครับว่าวัคซีนเราใช้ไม่ได้ใช่มั้ยคือมันก็มี2ความเห็นนะครับคุณเอกเพราะว่าประเทศคือมันทดลองยากเพราะประเทศอื่นเนี่ยเค้าฉีดวัคซีนหลากหลายใช่มั้ยครับคุณเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูลําบากว่าวัคซีนอันไหนได้ผลไม่ได้ผลนะมันก็ปนกันแต่ว่าจีนเนี่ยใช้วัคซีนจีนไม่มีวัคซีนต่างชาติเลยสมมุติว่าอยู่ๆเราเปิดเมืองแล้วมันเละเทะเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะนะครับคือผมคิดว่าอันเนี้ยก็มีข้อถกเถียงว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนจีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็มีคนที่คิดว่าจริงๆไม่ได้แตกต่างกันในสาระสำคัญนะครับทีนี้วัคซีน mRNA เนี่ยก็จะมีประเด็นนะครับว่าก็เป็นเรื่องว่าเขาคงรอวัคซีนของเขาก็อาจจะมีปัจจัยเรื่องชาตินิยมด้วยแล้วก็มีปัจจัยเรื่องที่ว่า วัคซีน mRNA ของต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องใช้วัตถุดิบบางอย่างจากต่างชาติคือเขาไม่สามารถจะบอกว่าเขาผลิตเองได้ด้วยตัวเอง 100% ซึ่งสำหรับเขาเนี่ยมันก็อาจจะไปผูกกับเรื่องสงครามการค้าเรื่องประเด็นความมั่นคงนะครับแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขามีข้อมูลอะไรเขาอาจจะมีความข้อมูลว่ารออีกนิดวัคซีนเขาเองใกล้เสร็จแล้วหรือแต่เดิมมีความเชื่อว่าวัคซีนใกล้เสร็จแล้วแต่สุดท้ายมันไม่เสร็จเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันปัจจัยเยอะนะครับคุณเอกแต่ว่าตอนเนี้ยหลายคนก็บอกว่ามันมีแล้วนี่วัคซีน mRNA ที่เป็นของจีนแล้วก็อนุมัติแล้วที่อินโดนีเซียแต่ว่ามันก็มีคำถามอีกอ่ะในทางวิทยาศาสตร์คือคุณอีกทดลองสำเร็จเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณอีกผลิตได้นะคือคุณอีกต้องคิดนะว่าคุณอีกต้องผลิตว่าประเด็นเนี่ยก็คือว่าทดลองเนี่ยทดลองเสร็จแล้วเนี่ยแต่ผลิตเนี่ยอีกเรื่องนึงเลยนะครับประเด็นว่าผลิตได้ไหมวัตถุดิบพอไหมนะครับคุณภาพการผลิตได้ไหมอันเนี้ยแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วอย่าลืมว่าต้องผลิตให้คน 1,400 ล้านคนนะครับก็มีคนอธิบายว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการผลิตด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นโจทย์เรื่องวัคซีนซึ่งก็ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับ
อืมครับโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้ Facebook เพื่อนๆครับมีปัญหานะฮะมันตัดจบไปเฉยเลยครับทางฝั่งของ Facebook ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เรารับชมช่องทางอื่นได้นะครับก็คือ YouTube Twitter Clubhouse นะครับแล้วก็ห้อง Open Line Chat ก็ยังสามารถรับชมได้เหมือนเดิมนะฮะสวัสดี 1,500 ท่านนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook เดี๋ยวต้องไปแก้กันอีกทีนึงช่วงนี้ป่วนเหลือเกินนะครับ Error บ่อยเหลือเกินนะโอเคนะมีท่านนึงเค้าแซวเข้ามาเนี่ยพอพูดถึงจีนต้องค่อยๆพูดนะเนี่ยเมื่อกี้สัญญาณพี่อามก็ค้างนะครับแล้วก็ Facebook ของคุณอีกก็ถูกช็อตไปนะครับจริงๆไม่เกี่ยวหรอกนะครับน่าจะเป็นที่ระบบหลังบ้านของ Facebook เองนะโอเคนะครับทีนี้มี2ท่านเค้ากังวลอสังหาริมทรัพย์อยู่เหมือนกันนะพี่อามนะฮะว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันยังดูมีปัญหากันอยู่เลยนะครับมีเรื่องการ default เรื่องของการผิดนัดชำระหนี้อะไรต่างๆนะครับแล้วผมเข้าใจว่าประเด็นเนี้ยมันก็ไปผูกโยงกับตัวมาตรการที่โอเคมันอาจจะเริ่มผ่อนคลายนะแต่สกิปมันก็คงไม่สามารถฟื้นแบบโอ้โหแบบ V shape อะไรต่างๆงั้นไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นการถูกซ้ำเติมซ้ำไปอีกดอกนึงตรงเนี้ยมันจะทำให้เศรษฐกิจอาจจะแย่เลยหรือเปล่านะครับ
คือตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่ครับคุณอิทแต่ว่ามันคงไม่ถึงจุดที่เกิดวิกฤตนะครับคือในความหมายว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาเพิ่งออกอะไรมาตรการ16ข้อใช่ไหมครับซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะกลับทิศทางทุกอย่างอ่ะจากเดิมที่เคร่งครัดกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตอนนี้ก็คือผ่อนคลายเต็มที่เพราะว่าผมว่าเขารู้ว่ามันหนักนะครับแต่ว่าตอนที่เขาออกตัวมาตรการ16ข้อของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เข้าใจว่าตลาดหุ้นอะไรก็ดีดขึ้นนะครับเพราะว่าคนก็เห็นว่าคือทุกอย่างอ่ะที่คนคาดหมายว่ารัฐบาลจีนควรทำเพื่อพยุงตลาดอสังหาเนี่ยรัฐบาลจีนก็ออกมาครบอ่ะ16ข้อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงตระหนักนะครับว่าบรรยากาศทางเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาจริงๆคือซีโร่โควิดเนี่ยมันแปลกนะครับคือมันยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยมันยิ่งหนักขึ้นกับเศรษฐกิจนะครับเราทำปีแรก2ปีนี้ก็ยังรู้สึกไหวโอเคอยู่กันได้นะครับแต่ว่าพอมันหนักขึ้นพอมันไม่เลิกสักทีแล้วพอมันต้องปิดเมืองยาวขึ้นเพราะโอไมครอนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันทำให้เซนติเมนต์เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ลงอย่างรวดเร็วนะครับ
ครับโอเคนะครับคุณอนุชาบอกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนถือว่าเป็นเส้นสายของซัพพลายเชนของโลกเลยนะครับแต่ทีเนี้ยพอจีนปิดเมืองติดต่อกันโน่นนี่เราเริ่มเห็นการย้ายฐานการผลิตซึ่งจริงๆประเทศไทยได้รับอานิสงส์นะพี่อามนะครับก็มีหลายเจ้าก็ย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยแต่คำถามของท่านนี้ก็คือว่าเฮ้ยมันจบแล้วหรือยังการเป็นศูนย์กลางของซัพพลายเชนโลกเนี่ยบรรดานักธุรกิจเขาต้องตัดสินใจย้ายแล้วหรือเปล่าเพราะมีความไม่แน่นอนสูงมากเลย
ก็ไม่จบอะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ไหนที่มันทดแทนจีนได้ในเชิงของขนาดนะครับคือโดยสเกลการผลิตโดยปริมาณแรงงานโดยห่วงโซ่ซัพพลายเชนเวียดนามก็แทนจีนไม่ได้นะครับประเทศไทยก็แทนจีนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือแน่นอนนะครับว่าการลงทุนในจีนชะลอตัวนะครับต่างชาติตอนนี้เนี่ยก็ทุกคนก็ไม่ขยายการลงทุนในจีนนะครับถ้าจะขยายการลงทุนเขาก็เลือกที่จะมาต่อที่เวียดนามมาต่อที่เมืองไทยไปต่อที่อินโดนีเซียแต่ว่าไม่มีใครนะคุณอีกครับไม่ว่าจะเยอรมันจะฝรั่งเศสจะอเมริกาเนี่ยที่เลิก โรงงานที่เมืองจีนนะคือพูดง่ายๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การย้ายฐานนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการต่อฐานนะครับก็คือเขาไม่ขยายเขาไม่ขยายที่จีนแล้วนะครับแต่ว่าเขามาขยายที่อื่นนะครับแต่ว่าเขาไม่เลิกที่จีนแต่ว่าของจีนก็อาจจะต้องปรับให้รับกับตลาดจีนมากขึ้นครับแต่ความหมายเนี่ยมันยากมากเลยที่เราจะบอกว่าเราจะทดแทนจีนในเรื่องของขนาดในเรื่องของสเกลการผลิตนะครับ
ครับโอเคครับขอบคุณมากครับเคลียร์นะฮะมีท่านนี้นะครับบอกว่าเนี่ยนะฮะวัคซีนในไม้ในอ๋อนี่อันนี้หมายถึงของไทยงั้นขอข้ามนะครับนี่นะครับมีคนนี้เขาก็กังวลอยู่เหมือนกันนะว่าเอออเมริกากับจีนเนี่ยถ้านาทีนี้เลยอันนี้คุณฟรีดอมนะครับมันถือว่าเป็นสงครามเย็นหรือเปล่าผลกระทบมันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วจากกรณีที่ยังคงใช้ซีโร่โควิดแบบนี้ต่อให้ผ่อนคลายเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็อาจจะซึมยาวเลยหรือเปล่าที่เราคุยว่ามันอาจจะซึมอาจจะชะลอเนี่ยแต่มันอาจจะลากยาวเลยหรือเปล่านะครับ
ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคนนักวิเคราะห์ทั่วไปเนี่ยประเมินว่าถ้าเมื่อไหร่เปิดเมืองเนี่ยมันน่าจะดีดตัวกลับอย่างแรงนะครับเหตุผลก็ง่ายๆอ่ะก็เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่กดดันเศรษฐกิจมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของซีโร่โควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดเมืองได้เนี่ยคนก็คิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะกลับมาได้อย่างเร็วนะครับแต่แน่นอนนะว่าไอ้คำว่ากลับมาได้อย่างเร็วเนี่ยมันไม่ใช่กลับไปแบบ 10% โต 10% โตเปิด 8% ในอดีตนะครับคุณเอกเพราะว่าอันนั้นน่ะทำไม่ได้แล้วนะครับด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับแต่ว่าการจะเติบโตตามศักยภาพซึ่งคนคิดว่าอยู่ระดับร้อยละ5ร้อยละ6เนี่ยอันนี้ควรจะทำได้โดยไม่มีปัญหานะครับคุณอีกคงจะจำได้ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยตั้งเป้าว่าปีนี้จะโตที่ 5.5% นะครับซึ่งมันทำไม่ได้เพราะว่าซีโร่โควิดนะครับด้วยล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ไป2เดือนด้วยล็อกดาวน์เมืองใหญ่นะครับมันสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าคงจะอยู่ประมาณ 3% นะครับแต่ว่าทุกคนคาดหมายนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยในปีหน้านะครับน่าจะต้องตั้งตัวเลขอยู่ในระดับเดิมคือ 5.5-6% แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีปัจจัยเรื่องซีโร่โควิดเนี่ยก็ทุกคนก็คาดหมายว่าตัวเลขระดับนี้รัฐบาลจีนทำได้แน่นอนนะครับ
ครับโอเคนะครับแต่ว่าก็จะไปคาดหวังเหมือนเดิมไม่ได้ก่อนหน้านั้นเราจะคิดว่าโอ้จีนต้องโตเป็นตัวเลข2หลักต่างๆมันอาจจะมองอย่างนั้นไม่ได้ละนะครับโอเคคุณเอิร์ธนะครับส่งเข้ามาเดี๋ยวอาจจะได้สัก 2-3 คำถามนะครับคุณเอิร์ธส่งเข้ามานะครับบอกว่าขอถามความเห็นของอาจารย์อาร์มหน่อยนะครับถึงท่าทีของท่านสีจิ้นผิงนะที่ท่านมาร่วมประชุมเอเปคที่ไทยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีท่าทีที่ดูนุ่มนวลขึ้นหรือเปล่านะครับสะท้อนว่าจีนอยากจะเปิดประเทศมากขึ้นไหมนะครับแล้วก็หลังการประชุมครับสมัชชาใหญ่ที่ของเขาเนี่ยครับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับดูเป็นเดือนแห่งการทูตไหมนะครับเพราะท่านสีหลังจากนั้นเนี่ยเดินสายเจอผู้นำโลกเยอะมากเลยสามารถตีความอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับพี่อาร์มมองอย่างไรครับ
ครับก็ดูเป็นทิศทางบวกในเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะครับแล้วก็ดูว่าสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็แต่เดิมเนี่ยตอนที่ไปประชุมที่อุซเบกิสถานนะครับช่างไห่คอร์ปอเรชั่นเนี่ยคุณอีกครับตอนนั้นเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยใส่หน้ากากตลอดงานนะครับอีกสีจิ้นผิงยังไม่ไปร่วมทานข้าวกับชาวบ้านเขาเลยนะครับตอนนั้นก็ยังกลัวโควิดอยู่มาประชุมที่ G20 กับที่กรุงเทพเนี่ยก็เรียกว่าสีจิ้นผิงไม่ใส่หน้ากากแล้วนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยก็ไปทานเลี้ยงทุกงานนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มใช่ไหมครับว่าเขาส่งสัญญาณว่ายังไงเขาเดินไปในทิศทางที่เปิดประเทศเพียงแต่ว่าก็อย่างที่เราเรียนนะครับว่ามันก็ยังมีกลุ่มหรือกระแสที่บอกว่าเอ๊ะต้องระมัดระวังหน่อยนะอย่าเร็วไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อยๆเปิดนะครับแล้วก็คงว่าเขาคงทดลองดูด้วยว่าความสูญเสียมันจะขนาดไหนนะครับแล้วอันอีกอันนึงมันก็คงเป็นเรื่องศักยภาพของระบบสาธารณสุขครับคุณอีกนะครับก็คือเมื่อระบบสาธารณสุขมันยังรองรับได้เนี่ยมันก็สูญเสียน้อยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โอ้โหมันระบาดไปจนระบบรองรับไม่ได้ตอนนั้นก็สูญเสียมากนะครับผมว่าเขาก็คงจะพยายามที่จะค่อยๆผ่อนนะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นสัญญาณบวกที่เขาเดินทางออกนอกประเทศนะครับ แล้วก็ผมคิดว่าพอเขาออกนอกประเทศเนี่ยเขาเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยก็กลับมาสภาพใกล้เคียงปกติแล้วเนี่ยผมว่าเขาก็คงต้องฉุกคิดเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ
อืมครับโอเคครับขอบคุณนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าอาจารย์อาร์มมองอย่างไรว่าเขาจะเปิดประเทศเมื่อไหร่นะอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่ตอบยากมากนะครับแล้วก็มีคุณสาระนะครับบอกว่าอาจารย์คิดว่าตรุษจีนปีนี้เลยไหมฮะนั่นหมายถึงปีหน้านะครับที่จีนจะมีแนวโน้มปล่อยให้คนเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับประเมินอย่างไรคะ
ก็ผมว่าตอนนี้เขามีอยู่ในหัวเขา3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือต้องไม่กลับไปล็อกดาวน์แบบเซี่ยงไฮ้แล้วนะครับข้อที่2ก็คือทนกันไปหน่อยจนพ้นฤดูหนาวนะครับก็มันก็เป็นตรรกะที่ผมเล่าอ่ะครับคุณอีกเราทนมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วอยู่เรามาเปิดกันตอนฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูที่ระบาดหนักที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยว่าที่สหรัฐที่อังกฤษเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยมันจะระบาดขนาดไหนแล้วก็วัคซีนเนี่ยตกลงแล้วมันยังใช้ได้จริงไหมหรือมันจะมีสายพันธุ์ใหม่ไหมอีกคือฤดูหนาวเป็นฤดูที่อันตรายที่สุดในเรื่องการระบาดของไวรัสอยู่แล้วนะครับถ้าเมืองไทยเป็นฤดูฝนนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เลยดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลในมุมของเขาที่จะเปิดเมือง 100% กันก่อนฤดูหนาวแล้วก็มาระบาดหนักกันเลยแล้วจะรับไหวหรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอเดียที่2ก็คือต้องทนให้ผ่านฤดูหนาวแล้วก็ไอเดียที่3นะครับไอเดียสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องไม่เปิดเมืองทันทีใช่มั้ยก็เมื่อกี้ที่เราเล่าว่าถ้าเปรียบเทียบกับไต้หวันเนี่ยเปิดเมืองทันทีเนี่ยเขาจะถ้าเอาประชากรเขามาคิดสูญเสียประมาณ 700,000 นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเราคิดถึง3ข้อนี้เนี่ยปกติเนี่ยคนก็เลยประเมินนะครับว่าbest case ที่ดีที่สุดเนี่ยจีนน่าจะเปิดประมาณมีนาคมนะครับก็คือหลังฤดูหนาวหลังตรุษจีนนะครับแล้วก็เป็นช่วงของการประชุมใหญ่2สภาแล้วก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีรัฐบาลชุดใหม่เข้าทำงานแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเดินหน้าได้เต็มที่เปิดเมืองนะครับบรรยากาศกลับมาดีผมว่าอันนี้คือดีที่สุดนะครับแล้วก็แบบที่เป็นกลางๆคนก็คิดว่าช้าหน่อยก็น่าจะมิถุนานะครับครึ่งปีก็คนก็คิดว่าครึ่งปีนี่น่าจะพอแล้วหน้าปีนะครับในการที่ฉีดวัคซีนหรือเตรียมพร้อมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าคนต้องมองโลกในแง่ร้ายมากนะครับคุณอีกที่จะมองว่ามันจะปิดกันอีกทั้งปีหน้านะครับคือผมคิดว่าถ้าในกรณีที่ปิดอีกทั้งปีหน้าเนี่ยมีได้ความเป็นไปได้เดียวก็คือมันเกิดสายพันธุ์ใหม่หรือเกิดการระบาดหนักทั่วโลกนะครับอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงปิดต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในระดับณปัจจุบันนี้นะครับก็คือมันเป็นโอไมครอนอัตราการเสียชีวิตก็ใกล้เคียงกับปัจจุบันผมคิดว่าเราก็น่าจะคาดหวังนะครับ อยู่ในช่วงมีนาคมถึงมิถุนายนทีนี้ตอนนี้บางคนเนี่ยมองบวกกว่านั้นเพราะบางคนมองว่าความกดดันทางสังคมเนี่ยมันสูงมากจนเขาอาจจะต้องเปิดก่อนมีนาคมด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะว่ามันแปลกที่ทำไมมีประท้วงในเมืองจีนแล้วหุ้นขึ้นก็เพราะว่าคนเนี่ยคิดว่าโหถ้ามาประท้วงแบบนี้เนี่ยรัฐบาลจีนต้องคิดแล้วว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องความมั่นคงในเรื่องการเมืองคือยิ่งเปิดช้าเนี่ยกลายจะเป็นยิ่งกดดันต่อเสถียรภาพนะครับก็ทำให้โอกาสมันน่าจะไปในทิศทางที่เร็วขึ้นนะครับ
อืมครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับยามนะครับมีผมว่าไม่ต่ำกว่า5ท่านนะบอกว่ากังวลนะครับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของจีนที่มันจะหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์อาร์มมองอย่างไรแล้วโกลแมนแซกมองว่าจีนปีหน้าโต 4.5% อาจารย์อาร์มเห็นด้วยหรือไม่นะครับ
ก็โกลแมนแซกนี่ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขตลอดใช่ไหมครับซึ่งก็ตามแต่การคาดการเรื่องซีโร่โควิดก็คือถ้าคาดการว่าซีโร่โควิดสามารถผ่อนคลายได้เร็วเปิดเมืองได้เร็วตัวเลขก็สูงนะครับถ้าคาดการว่าไม่น่าจะเปิดได้น่าจะช้านะครับก็ตัวเลขก็ต่ำก็จริงๆเนี่ยปัจจัยเดียวที่กดดันเศรษฐกิจจีนแล้วก็สำคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจจีนก็กลายเป็นซีโร่โควิดแล้วนะครับในส่วนความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าก็เขาจับมือกันแล้วยิ้มแป้นใส่กันนะครับไบเดนกับสีจิ้นผิง ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่กลับไปรักกันน่ะแต่ผมคิดว่ามันก็คงไม่ย่ําแย่ไปมากกว่านี้นะครับก็คงพยายามที่จะรักษาระดับของความสัมพันธ์เพราะว่าสหรัฐเองก็มีปัญหาภายในนะครับตอนนี้ก็กําลังจะมีสไตรค์ใช่มั้ยครับที่รถไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็ยังยุ่งอยู่กับวิกฤตที่ยูเครนจีนเองเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องจัดการปัญหาภายในให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยอย่างน้อยในช่วงระยะสั้นระยะกลางเนี่ยก็คงที่จะไม่ได้ร้อนแรงไปมากกว่านี้ครับ
ครับโอเคขอบพระคุณมากเลยนะครับวันนี้คุยกันสนุกสนานมากๆนะครับฝากทิ้งท้ายครับพี่อาร์มนะครับสำหรับไฮไลท์สำคัญก็คือหนังสือเล่มนี้ China Endgame ทางทีมงานแจ้งว่าคนส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะครับนะแต่ว่ายังสามารถส่งได้นะครับไปจนถึงในวันพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วเดี๋ยวตัดเลยนะฮะนะแล้วก็เดี๋ยวประกาศรายชื่อในวันถัดไปนะครับฝากทิ้งท้ายว่าไฮไลท์สำคัญนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็การมองนโยบายของทางฝั่งของจีนโดยเฉพาะเรื่องของซีโร่โควิดควรจะมองอย่างไรในมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเชิญเลยครับ
ขอบคุณคุณอีกมากนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็สนับสนุนหนังสือนะครับก็จริงๆแล้วก็ตามชื่อนะครับคุณอีกเกมสามก๊กไฮไลท์สำคัญที่ชวนท่านผู้อ่านติดตามก็คือสามก๊กนี่ใครเป็นใครครับนะครับใครเป็นก๊กเล่าปี่ครับใครเป็นก๊กโจโฉใครเป็นก๊กซุนกวนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณอีกและท่านผู้ฟังที่เคยอ่านสามก๊กก็จะทราบนะครับคนที่ชนะในศึกสามก๊กไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดอย่างคงเบ้งไม่ใช่คนมีคุณธรรมอย่างเล่าปี่ไม่ใช่คนแข็งแกร่งอย่างโจโฉแล้วก็ไม่ใช่คนที่โชคดีชัยภูมิดีอย่างซุนกวนนะครับคนที่สุดท้ายชนะนี่ก็คือซูมาอี้เพราะอะไรแล้วก็วันนี้ใครที่จะเป็นซูมาอี้ทั้งหมดนี้คือไฮไลท์ในหนังสือซึ่งเราไม่เฉลยนะครับต้องติดตามอ่านนะครับส่วนไฮไลท์เรื่องซีโร่โควิดเนี่ยผมคิดว่ามันกลายเป็นนโยบายที่ชี้เป็นชี้ตายเศรษฐกิจจีนแล้วก็เสถียรภาพทางการเมืองจีนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันมันไม่ใช่ทางออกที่ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าใจบริบทเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากพอดูนะครับแน่นอนผมคิดว่าความคาดหวังเขาก็คือค่อยๆผ่อนแล้วก็เปิดเมืองได้อย่างเรียกว่ามีเสถียรภาพแล้วก็ลงได้อย่างนิ่มนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ที่ยากนะครับแต่เดี๋ยวเขาก็คงหาทางออกได้นะครับแล้วก็เฝ้าติดตามกันไปนะครับก็หวังว่าเขาจะเปิดประเทศได้โดยเร็วนะครับก็จะได้เป็นอานิสงส์นะครับมาที่ทางฝั่งของประเทศไทยด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วสำหรับท่านไหนที่ร่วมสนุกกับเรานะครับเดี๋ยวทางทีมงานก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี5ท่านนะครับเดี๋ยวรอติดตามตามช่องทางต่างๆนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะสามารถที่จะซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่อาร์มมากๆเลยนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณอีกสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับแล้วก็ขอบคุณ 1,600 ท่านที่ยังอยู่กับพวกเราในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ